Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. AK do të kthehet në kuvent vetëm për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thot kryetari i partisë Ramush Haradinaj. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry viziton Moskën, ku do të kërkoj bashkëpunim më të madh kundër Shtetit Islamik. Burrat mbi pesh rrezikohen më shumë se gratë nga vdekja e parakoshme. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e re e Britanisë së Madhe Theresa May ka emëruar Boris Johnsonin si sekretar të jashtëm në qeverinë e saj. Johnson, ish-kryetar i Londrës, ka udhëhequr fushatën për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, që tashmë njihet me termin Brexit. Philip Hammond, i cili drejmëtash ka qenë sekretar për punë të jashtme, është bërë kancelar. Ish-sekretarja e Energjisë Amber Rudd ka marrë postin e sekretarës së brendshme, ndërsa euroskeptiku David Davis është bërë sekretar i Brexitit. Michael Fallon vazhdon si sekretar i mbrojtjes. May do të vazhdoj sot të plotësoj kabinetin me sekretarët e shtetit për shëndetësi dhe arsim. May është zotuar se do të udhëheqë një qeveri që punon për të gjithë dhe jo vetëm për disa të privilegjuar. Një medium i drejtuar nga i ashtu quajtur i Shteti Islamik ka njoftuar se një nga komandantët kryesor të grupit militant Umar al-Shishani është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia lajmeve Amak tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, derisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror i Shëbas në Siri, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltari i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndroj sot dhe nesër në Moskë për të ofruar bashkëpunim më të madh ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik, me kusht që Rusia dhe Siria nisin tranzicionin politik në Damask. Gazeta Washington Post raporton se Kerry bart me vete një propozim të madh për bashkëpunim në luftën kundër Shtetit Islamik dhe frontit Al-Nusra. Sipas gazetës, Shtetet e Bashkuara do të sugjerojnë krijimin e një komande të re ushtarake që do të koordinojë fushatën ajrore në Siri. Kjo komandë do të përfshinte zyrtar amerikan dhe rus. Grupi i përbashkët i implementimit do të vendosej pranë Amanit në Jordani, raporton Washington Post. Të qenët mbi pesh ose i trash, burrat i rrezikon më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes, thonë se trashja është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikohen më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valuna.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi deri në ratifikimin eventual në Kuvendin e Kosovës mbetet tema kryesore politike, Zenel. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Valona, për ditën e zëri shkruan në numrin e sotëm se Partia Demokratike e Kosovës, e cila më shumë se 10 muaj e ka mbështetur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, tani është më e rezervuar në këtë çështje. Madje, siç ka vënë re gazeta, përfaqësues partisë më të madhe tani po kërkojnë gjetjen e një konsensusi nacional, pasi sipas tyre përveç mospajtimeve ndërmjet partive politike parlamentare, mospajtime ka edhe brenda vet partive. Bazuar në deklarimet e zyrtarëve të lartë të PDK-s se përditshmja zëri ka vënë pa gatishmërinë e strukturave të kësaj partie se do të bëjnë krejt çka është e mundur për të krijuar konsensusin nacional, jo vetëm me partnerin e koalicionit LDK-n, por edhe me partitë tjera parlamentare. Zyrtarët e PDK-s kanë pranuar se kohëve të fundit është shtuar intensiteti në çështjen e demarkacionit kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që priten takime të shtuara me të gjitha aktorët politik dhe jo politik, por siç thonë ata, kjo çështje nuk ka krijuar krizë në koalicionin PDK-LDK. Ajo që gazeta Zëri ka vënë re në qëndrimet e partnerëve të koalicionit është se derisa PDK-ja e sheh nevojshme arritjen e një konsensusi nacional për çështjen e demarkacionit, në anën tjetër LDK-ja insiston që demarkacioni sa më shpejt të shkojë për ratifikim në kuvend. Valona.
Zënel, demarkacioni tashmë është bërë pjesë edhe e agjendës evropiane. Çfarë thuhet në këtë aspekt?
Në këtë temë, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e kryetarës së Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Njomze Amini, vend përditshme se po ka e re. Ajo ka vënë dukje se mungesa e konsensusit nacional rreth çështjes së demarkacionit mund t'i dëmtojë proceset integruese të Kosovës. Në këtë kontekst, ajo ka bërë thirrje që të ketë mirëkuptim mes pushtetit dhe opozitës sa i përket agjendës evropiane. Kësisoi kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrimin Evropian Njomze Amini në intervistën dhënë në Epokës së Re i ka bërë thirrje vetëm as opozitës që përfaqësuesit e saj të ulen dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët sa i përket demarkacionit me Malin e Zi, në mënyrë që kjo çështje e cila është një prej kriterëve të fundit të cilën duhet ta plotësojë Kosova para se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të vendosin të heqin vizat për kosovarët për zonën Schengen. Njomze Amini ka shfaqur shpresën se nëse përmbushen kërkesat e parashtruara nga BE-ja, vizat për shtetasit e Kosovës do të hiqen më së largu deri në fund të këtij viti.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Në rast se ligji për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi procedohet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, thot lideri i AAK-s Ramush Haradinaj. Në intervistën për Radio Evropa, Elira i thot se çështja e demarkacionit nuk ka qenë fokusi i vizitës së zëvendës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Prishtinë. Haradinaj po ashtu mirë pret ftesën e ambasadorit britanik për qeverinë e Kosovës që të organizojë debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes së demarkacionit. Me zotin Haradinaj ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin me Malin e Zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit zonës Lulan në Kosovë ishte respekt për Kosovën, sepse u përfshi edhe Kosova në një vizitë rajonale. Temat që e preokupojnë Kosovën e që janë kthy edhe në shqetësim për Departamentin e Shtetit Amerikan janë gjendja në rend të ligjë e veçanërisht situata me korrupsionin, po ashtu e zhvillimet në rajon, pra dialogu e tema tjera. Nuk kam hetuar ndonjë fokusim veçantë në ligjet e diskutueshme që në këtë rast janë Bashkia e Komunave Serbe versioni hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe vizhimi me Malin e Zi ose demarkacioni në versioni hedhur poshtë nga ekspertë dhe nga të gjithë njohësit e kësaj çështje.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përmendur si çështjen e demarkacionit se është diskutuar në takimet me Nuland. Të paktën kështu e kanë cituar.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vet, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite, pra fokusimi është rendi dhe ligji, kthimi i besimit në institucionin, sistemin politik e veçanërisht edhe porositë të qarta për një qeverisje jo korruptive dhe racionale. Pra unë mendoj se këtu ishte fokusimi i zonës Nuland. Po ashtu, temat që ka Kosova ose agjenda e Kosovës është preokupimi i gjithëve, edhe i ne jemi për të zgjidhur këto tema, për shembull për demarkacionin, ne kërkojmë që të hudhet poshtë pra versioni aktual të ndryshohet komisioni qeveritar që ekziston dhe jepet mundësia edhe parlamentit edhe qeverisë të rifillojë këtë çështje. Pra, ne jemi për me procedurë sa më shpejt në mënyrë që të fitojmë kohë të gjithë zgjidhja e duhur që është kufirin çakor dhe në ku.
Zotja Radinaj, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Rory O'Connell ka ftuar qeverinë të organizojë debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes. Si e shihni ju këtë kërkesë?
Po është shumë e mirëshardhur, për shkak se qeveria ka qenë mbyllur deri më tani në çdo lloj mendimi ndryshe. Edhe në ekspertizën e ekspertëve dhe në mendimet ndryshe të gjithë të tjerëve, edhe kësaj qeveria do ta bënte një veprim të mençëm duke u hap, edhe duke hap temën për gjithë, pra është diçka e dobishme për shkak.
Zotja Radinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma e kanë bojkotuar për muaj të tërë kuvendin e Kosovës. Por në çonse siç është paralajmëruar, qeveria e fut në kuvend ligjin për demarkacion. A do të riktheheni në seancë?
Po, dalja e jon nga kuvendi është politike, është për shkak të temave të tilla politike, të bashkisë së komunave serbe, versionin e hedhur poshtë nga gjykata dhe të versionit të gabuar të demarkacionit. Ne kemi thënë se kurdo që kthehen këto tema do të jemi aty me i kundërshtu, pra mbeshim qendrim palkundur në kundërshtimin e versionit gabuar të demarkacionit dhe do të jemi në parlament jo vetëm me kundërshtu në kuptimin kundërshtim, por me punu së bashku me së cilin deputet, jo vetëm ata shqiptar, po edhe komitetet etnike, që ti thojmë jo versionit gabuar demarkacionit, dhe ta hapim këtë çështje për zgjidhje, pra po jemi në parlament. Së bashku me Nismën, është në dakordim plot, boshti opozitara kë Nisma, kthehemi në parlament.
Intervistën e plot me Zotin Haradinaj mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e katër partive kryesore politike në Maqedoni, nën shkruese të marrëveshjes së Prizhinës dhe gjatë ditës së djeshme janë takuar në përpjekje për kapërcimin e mospajtimeve lidhur me krizën e thellë politike në këtë vend. Tema të bisedimeve ndërpartiake në këtë fazë janë reforma në media dhe pastrimi listës zgjedhore. Përfaqësues të gazetarëve theksojnë se partit nuk janë të interesuara për gjetjen e zgjidhjes së qëndrueshme. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni, Nasser Selmani, për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se pa përfshirjen e gazetarëve në bisedime që kanë të bëjnë me reformat në media, çdo zgjidhje që do të ofrojnë drejtuesit politik nuk do të jetë në favor të përmirësimit të eterit mediatik dhe lirisë së shprehjes.
Politike nuk janë të interesuar që përfshin përfaqësuesit e gazetarëve dhe të mediave në bisedime për në cila duhet të vendosë për fatin e gazetarëve dhe të medjave, tregon se ata nuk kanë vullnet politik për zgjidhje serioze, sistemore dhe qëndrushme. Mendoj se puna jonë ka mbaruar atëherë kur u dorëzuam Nismën për miratimin e ndryshimeve, plotësimeve të ligjit për shërbimet audio dhe audiovizive, ku në mënyrë të saktu kemi treguar se çfarë intervenime do të bëjnë në ligjet ekzistuese që situata e medias, gjendja e medias të përmirësohet.
Thot Nasser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni. Ideja e cila diskutohet mes katër partive politike për formimin e një trupi regulator me mandat për 3 muaj që do duhet të monitorojë mediat gjatë procesit zgjedhor, për kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Nasser Selmani është tërësisht e papranueshme.
Përfshirja në këto zgjidhje kështu gjysmake, paraprakisht janë të dështuara, janë të dënuara që dështojnë, dhe ne pas një kështu hamendje e refuzon si zgjidhje jo sistemore, jo e mire, e cila nuk do sjell asgjë për të përmirësuar gjendjen e medias, lirinë e medias dhe kuptohet raportimin e medias gjatë fushatës para zgjedhjeve.
Thot Nasser Selmani, ndërkohë që Dragan Gocevski nga Fakulteti Juridik në Shkup konsideron se mosbesimi ndaj institucioneve aktuale ka bërë që të kërkohet zgjidhje përmes krijimit të institucioneve paralele, siç është trupi rregullator i cili do të duhet të monitorojë punën e mediave gjatë procesit zgjedhor, kundrejt organit ekzistues me të njëjtën detyrë siç është Agjencioni i Mediave. Institucionet ekzistuese kanë humbur besueshmërinë tek qytetarët. Opozita apo dhe një pjesë e madhe e ekspertëve vlerësojnë se institucionet mbahen peng nga politika. Andaj dhe insisto që të gjindet një zgjidhje për mes krimi të institucioneve paralele, vlerëson Dragan Gocevski nga Fakulteti Juridik në Shkup. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ka që të ndërruar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.